Часът е 18. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Аз съм Юлиан Огнянов.
Новините на Дарик Радио.
Политическа партия ГЕРБ не е променила решението си и започва процедурата по импичмент на президента Георги Първанов. Това би било седмицата на Дарик Радио, вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. По думите му, тази процедура ще представлява вот на доверие или недоверие, който парламентът ще даде на държавния глава. Цветан Цветанов бе категоричен, че в партията и в парламентарната група няма различия по искането за отстраняването на Първанов.
Няма да говоря за оставка, защото от вчера, когато правихме заседанието на изпитаната комисия, аз се майтапехме, че всъщност трябва да си зашием джобовете, защото президента вчера каза, че от всеки джоб, нали, на премиерът, може би не е оставка, ами импичмент излиза.
Как разбирате фразата, че диалог под сатъра на импичмента не може да има?
Много е неприятно, когато президента на страната, който трябва да бъде обединител на нацията и трябва да бъде надпартиен, вземе подобни позиции и подобна терминология с сатър, с война, с промяна на поведението. Просто това са недопустими неща, според мен. Имаме извадка и представителност на българското общество в българския парламент. Днес българският парламент просто ще покаже един вот на доверие или на недоверие към държавния глава. Президента се държи все едно, че тези 20 години той е живял някъде другаде. Той не е бил част от политическата класа. Президента просто не слага нещата обективно на масата и когато днес има критики към българското правителство, защо не казва защо се стигна до тук? Защо не казва къде отидоха излишъците от 2008 година? 4 милиарда лева.
Цветан Цветанов коментира още, че Георги Първанов е извадил късмет да бъде президент два пъти. По повод анонса на РЗС, че те ще дадат нужните в парламента гласове за подкрепа на искането за импичмент срещу президента, срещу свикването на Велико народно събрание, вицепремиерът посочи, че това не е пазар, че разговорите, които води ГЕРБ, нямат цена и че в политиката или имаш принципна позиция на базата на ценности, или си някакъв рекетьор в политически план. По думите на Цветан Цветанов, несериозно било твърдението, че ГЕРБ става заложник на Иван Костов и на една линия на костовизация в парламента.
Какво мислите партия? За Иван Костов?
Всеки един, който участва в политическия живот през последните 18-20 години, малко или много, той носи политическа вина за всичко, което беше допуснато да се случи в държава. Ако политическите партии бяха на мястото си, може би днес нямаше да бъда в това студио. За последните 20 години хората, участващи в политиката, трябва винаги, когато започват да говорят, с едно извинение към българското общество. Аз очаквах подобно извинение да направи президента за това, че е участвал в съставянето на тройната коалиция, че се е предоверил в добронамереността, която може би имал при съставянето на това правителство и компрометирането на това правителство с действията си и с корупционните практики, схеми и с невъзможността да се противодейства на организираната престъпност и корупцията. И очаквах да даде някаква оценка поне за това, което направи МВР в последните няколко месеца. В рамките на 2 години и половина имаше 19 отличия. Когато беше задържана тази група, не чухме нищо, което да бъде в подкрепа. Когато задържахме Октопода, не чухме нищо, което да бъде в тази посока като подкрепа.
Секретарят на президента по връзките с гражданското общество Андрей Бунджулов изрази загриженост, че България може да бъде доведена до политическа дестабилизация. Някой започва да изпитва сериозен страх от кризата и започва да си играе с сюжета предсрочни избори, каза Бунджулов в седмицата на Дарик. По думите му, причината за спора между Симеон Дянков и Георги Първанов е много по-дълбока от едната реплика от страна на финансовия министър.
Критикуваше не толкова дори персоната Дянков. Той критикуваше политиката Дянков. Дянков се превърна в лицето на кабинета. Символа на една политика, която все повече става ясно в хода на своето осъществяване, че е неадекватна. Вижте, всички стенограми могат да бъдат публикувани, стига да няма класифицирана информация в тях.
Но... Тоест, тогава това излиза, обаче... че се иска официално достъп.
Вижте, има един принцип. Не, точно това няма да става. Има места на паметта в България. Има места на институционалната памет и президента вчера го заяви. Нека всички държавни институции отговорно да трупат тази институционална памет. Никой няма да си отнесе вкъщи тази информация на диск. Политиката не е хазар, тя не е игра. Он я се обидил то. Докъде ще стигне страната в момента, ако се насрочат предсрочни избори? Тези, които сега нагнетяват напрежението, дават ли си сметка и не търпят критика? Не може да няма критика от страна държавния глава. Не може всички да са съгласни. Големият проблем, загриженост, която се усилва в нас е, че България може да бъде доведена до политическа дестабилизация в резултат на цялата тая работа, и то в условията на икономическа криза. Някой започва да изпитва много сериозен страх от кризата, от неспособността да овладее кризисните процеси и започва да се играе дори с сюжета предсрочни избори, което би било изключително неблагоприятно.
Секретарят на президента по връзките с гражданското общество Андрей Бунджилов в седмицата на Дарик. Служители на ГДБО пресякоха канал за износ на културно-исторически ценности от България за Холандия, съобщих от МВР. Съвместната операция на служителите от сектор трафик на културно-исторически ценности, колегите им от областната дирекция на МВР Бургас и агенция Митници Арогара София, е проведена на 10 и 11 март. Павел Хаджиев с подробностите.
Спецполицаите засекли на Софийската аерогара два пакета, адресирани до холандски гражданин. При проверка на съдържанието се оказало, че в тях има множество антични и средновековни предмети. В хода на операцията е установено, че подател на пратката е 24-годишен мъж от Карнобат. При претърсване в дома му са открити два металотърсача, античен железен меч, античен бронзов съд и над 100 различни предмета с археологическа стойност, метални нанизи, монети, керамика и фигури. Предстои експерти да изяснят регионите на произход на намерените антики и да уточнят културно и историческите епохи, през които са изработени. Младият мъж е известен на експертите в тази област. Той не само се занимавал с иманярство, но и издирвал на различни места в страната и изкупувал предмети с културно-историческа стойност. Работата по документирането на случая продължава, образувано е и досъдебно производство.
11 души са задържани при полицейска акция в Перник. За арестуваните има данни, че са част от престъпна банда, занимаваща се с кражби, препродажба на крадени стоки и наркотици. Подробности по акцията от Ели Ташева.
Сред задържаните и 53-годишният Румен Димитров, търговец. През месец август миналата година полицията обискира имоти, сред които и автопаркинг на търговеца, по сигнали, че организирана от него група извършила множество кражби. При акцията бяха иззети електродвигатели, електрожен, бормашини, както и картачи, друга техника и 1600 литра бензин и дизелово гориво. Арестите са извършени в хода на досъдебното производство от миналата година. Тази сутрин строителен обект на Румен Димитров на улица Юрий Гагарин в Пенишкия квартал Исток усъмна с изпочупени стъкла на прозорци и врати. От полицията нямат информация за инцидента. Ели Ташева, Дарик Радио, Пеник.
48-годишен мъж нападна с нож съпругата си, след което се самоуби, хвърляйки се от блок във Варненския квартал Кайсиева градина. Пламен Петров информира.
Семейната драма се разиграла малко преди 5 часа тази сутрин. След като напада жена си, варненецът се хвърля от последния етаж на блок 220 в Кайсиева градина. Починала е на място. Жената е отведена в болница с мозъчно сътресение и контузии по главата, потвърдиха от спешния център в Морския град. По-рано с нощи мъж на 38 години е бил прострелян в гърба. Инцидентът е станал около 19:30 в местността Акчалар по пътя за варненския квартал Виница. Около 22 часа простреляният е бил опериран във варненската болница Света Анна. Състоянието му е стабилно. За сега няма задържани за инцидента. Пострадалият отказва да свидетелства, разкриха за Дарик от пресслужбата на местната полиция. Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
Около 100 души се събраха в София на поредния протест срещу промените в закона за геномодифицираните организми. Според обещанията на организаторите, протестите ще продължат, докато обещанията на премиера Бойко Борисов ГМО да бъдат само в лабораториите не станат реалност. Павел Хаджиев информира.
Народното събрание отложи за следващата седмица приемането на второ четене на спорните текстове в закона за генномодифицираните организми. Вчера депутатите започнаха да гласуват първата част на закона, докато техни колеги от Комисията по околна среда и водите обсъждаха най-важните проектонаредби, които се отнасят за забраната за отглеждане и разпространение на ГМО в България. Марияна Христова, която е един от организаторите на шествието, представи основното искане на протестиращите.
Предлагам господин премиера Бойко Борисов да застане и това, което обещава на майките, да го предложи в залата кратък, ясен текст, който да гласи: забранява се освобождаването в околна среда, отглеждането, засяването на всякакво ГМО.
Протестът привлече и много млади хора, които се обявиха против ГМО.
С моя плакат изразявам позицията си, която е срещу ГМО. Ние не искаме навлизането на геномодифицирани култури на територията на България.
Мисля, че няма място ГМО на територията на България, както на която да е държава. Това са просто интересите на Монсанто и това е единствената цел. Няма нищо полезно за нито за изхранването на населението, нито за повече пари за фермерите.
Новините от чужбина. Министрите на финансите на страните от еврозоната вероятно ще се споразумеят в понеделник за принципите и параметрите на финансовата помощ за Гърция, в случай, че такава бъде поискана, но не и за конкретна сума, докато Атина не я заяви, съобщи европейски източник, цитиран от Reuters. По-рано днес британският вестник Guardian съобщи, че еврозоната е съгласувала спасителен план от 20-25 милиарда евро за Гърция, но в последствие говорител на комисията опроверга информацията. Земетресение с магнитуд 5,8 по Рихтер разтърси Япония. Епицентърът на земния трус е бил на около 73 км дълбочина, наблизо 257 км североизточно от столицата Токио. Няма данни за жертви и разрушения. Повече от 1600 души са били задържани в Чили, докато властите са правили опити да опазят реда и да предотвратят мародерствата след мощното земетресение преди две седмици. Властите са идентифицирали телата на 497 души, загинали при труса от 27 февруари и последвалото го цунами опустошило крайбрежните градове. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.